Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes sem z vami Helena Škrlec. Tudi tokratna oddaja pa je namenjena oceni trenutnega političnega položaja pri nas. Gospodarska kriza, politična kriza, kriza vrednot. To so tri izhodiščne točke za pogovor z našo gostjo, predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak. Seveda nas zanima tudi, kako vidi vlogo svoje stranke v iskanju rešitev za izhod iz agonije, ki smo ji priča. Gospa Novakova, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Samo v zadnjih dveh tednih se je nabralo precej tem, ki tako ali drugače dvigujejo prah. Morda se za začetek ustaviva pri nedavni super referendumski klofuti, kot so jo nekateri poimenovali. Padec pokojninske reforme, padec dveh zakonov o delu na črno in o arhivih, več kot 70-odstotna zavrnitev vseh treh zakonov pravzaprav ob več kot 40-odstotni podpori. Kaj so sporočili volivci? Je slaba vlada, so slabi zakoni?
Oboje sporočili pa so tudi to, da tej vladi več ne zaupajo. In mislim, da je bil to jasen znak, ki bi ga morala vlada vzeti resno, spoštovati in tudi narediti potrebne korake, da pride do predčasnih volitev. Kajti, če so na referendumu zavrnjeni kar trije zakoni in z mnogimi drugimi stvarmi se javnost prav tako ne strinja, potem je to znak, da je nekaj narobe. In ta vlada dejansko deluje zelo razglašeno. Vidimo, predsednik vlade govori eno stvar, ministri drugo stvar, potem vidimo, da se med seboj skregajo. Pri pokojninski reformi celo stranka, ki je bila vladi, je bila proti. In kako potem naj mi, državljani, potem verjamemo, da so ukrepi dobri in pravi za nas, če vidimo, da znotraj same vlade ni soglasja?
No, zanimivo je, da po razglasitvi rezultatov teh referendumov pravzaprav ni nihče slavil, ne koalicija, kar je pravzaprav razumljivo, ne opozicija, ne sindikati niso razglašali zmage. Vaš komentar?
Vsi vemo, da s pokojninsko reformo bo treba v prihodnosti nekaj narediti, da se število upokojencev povečuje, starostna doba se zvišuje, kar je vsekakor za nas državljane dobro, ampak največji problem pa je v tem, da je premalo delovnih mest in torej je premalo vplačnikov v pokojninsko blagajno in to se bo z leti še poslabšalo. Vsi se strinjamo, da je pokojninska reforma potrebna, seveda zato tudi opozicija, ki računa na to, da bo prišla v vlado na naslednjih volitvah, ni mogla slaviti, ker ve, da v prihodnosti čaka težko delo. Najbolj sporno se meni osebno zdi to, da državljani težko razumejo, da bodo starejši morali delati dlje, medtem ko za mlade pa ni novih delovnih mest, ni služb in posledično tudi mladi ne morejo ustanavljati, ustvarjati svoje družine, torej ne bo toliko potomcev in potem tudi ne bo delavcev. In v prihodnosti nam grozi celo to, da bomo imeli premalo delovne sile, zato sama menim, da bi morali ta podaljšan delovni čas prav tempirati na tista leta, kjer smo že izračunali, da bo pomanjkanje delovne sile, kjer bo pa seveda vsaka delovna moč zelo dobrodošla. Hkrati pa seveda vemo, da v nekaterih poklicih lahko dalj časa delamo, v nekaterih, predvsem fizičnih poklicih, pa je to težko. Zato bi moral to zakon upoštevati. Pa tudi to je sporno, da prinaša nekatere krivice, torej da jemlje tistim, ki so že tako v slabem položaju, naprimer varstveni dodatek in podobno. Torej morali bi nekatere privilegije oduzeti, znižati to razmerje med najvišjo in najnižjo pokojnino, potem bi pa tudi vsi lažje živeli.
V bistvu ste mi s tem že odgovorili na naslednje vprašanje, kako to, da v bistvu ta projekt, ki naj bi bil prepotreben za nadaljni uspešen razvoj Slovenije, ni doživel nikakršnega soglasja.
Po mojem mnenju in tudi po mnenju Nove Slovenije so bila pogajanja prehitro zaključena. Vlada je računala, da ima v parlamentu zadostno število glasov, da bo to spravila skozi in potem se bomo morali s tem sprijazniti. Saj se vsi strinjamo, da je pokojninska reforma pač potrebna, ampak vendarle bi moralo biti neko širše družbeno soglasje, ko bi nam bilo vsem jasno, zakaj je to potrebno, ali bodo sprejeti ukrepi prinesli prave rešitve, bomo dosegli želeni rezultat. Na tak način pa pravzaprav tega občutka nismo dobili, tudi zaradi tega kreganja znotraj same vlade in sindikati in tako naprej. Zato smo v Novi Sloveniji tudi predlagali, da bi ta dialog podaljšali, tudi pogovore s sindikati, da bi vse stranke, tudi iz opozicije, sodelovale v teh pogajanjih oziroma v dogovorih brez fige v žepu. Tako je pa nekatere stranke so seveda nabirale politične točke na račun pokojninske reforme. Na koncu smo pravzaprav izgubili vsi in vlada bi morala prej pojasnjevati, razložiti, strokovno argumentirati, zakaj je to potrebno. To je pa potem počela med samo referendumsko kampanjo in še to na zelo neprimeren način. Spomnimo se samo določenih oglasov in oseb, ki so na sporen način propagirale pokojninsko reformo.
Dokler imamo odgovornost za vodenje države, ne bomo vrgli puške v koruzo. To so besede premijeja Boruta Pahorja po sestanku s predsednikoma ostalih koalicijskih strank, ki je sledil tej super referendumski nedelji. Hitrih sprememb ni napovedal, jasno pa je dal vedeti, da se ne misli odpovedati tudi ostalim reformam, zdravstvenim reformi, reformi trga dela. Poudarja tudi, da so trendi ugodni. So res, je res treba nadaljevati po zdaj začrtani poti, je to dobro?
No, dokler se vlada vsak mesec zadolži za novih 200 milijonov evrov, potem težko verjamemo, da so trendi dobri. Vsak dan slišimo tudi o novih brezposelnih. Zdaj vidimo s tečajem SCT-a, spet bo okrog 1000 novih brezposelnih in pa še dodatno tisti, ki so povezani s tem podjetjem. Tako da teh pozitivnih trendov ni videti. Res pa je, da v tem trenutku se vlada izogiba morda volitev tudi zato, ker pač ima zelo nizko podporo, na volitvah se ji ne obeta ravno dober rezultat in seveda potem skuša zavlačevati in potem tudi sproducirati kakšno novo afero, da bi se ji procenti zvišali na ta račun. Vemo, da kako je prišla ta vlada na oblast, pravzaprav z neke vrste prevaro, če tako rečemo, vemo, afera Patria je takrat bila na vrhuncu, sploh ni bilo pomembno, kaj katera stranka predlaga, kaj je naredila, ampak je ta afera bila v ospredju in zdaj pač mora nositi tudi posledice, da je na tak način prišla na oblast in se je to do neke mere, bom rekla, tudi po svoje maščuje. Volivci so pa dali jasen znak, da te vlade več ne spoštujejo, da jih ne zaupajo, vidimo, kako nizka je podpora in mislim, da bi bilo najbolj časno dejanje, da bi se odločili in rekli, pač žal nam je, nismo mogli, nismo uspeli, naj bodo nove volitve. To po moje bi bilo najbolj pošteno in priznati poraz je pravzaprav časno dejanje.
Dobro, predčasnim volitvam se bova še vrnili, morda pa zdaj k tem ukrepom, ki so napovedani po pokojninski reformi. Premijer opozarja, da je treba preprečiti nespametne poteze in sam s svojo ekipo snuje rebalans proračuna, interventni zakon. Gre v tem trenutku za korak v pravo smer? Verjetno ne.
Ja, čigave nespametne poteze. Zagotovo jih je vlada naredila največ. Javna poraba je daleč previsoka, tukaj vsi strokovnjaki opozarjajo, da imamo preveč ljudi zaposlenih v javni upravi. Vlada sicer razlaga, da je to na račun delovnih mest v vrtcih, tega dejansko se je število zaposlenih v vrtcih povečalo, ampak tudi število zaposlenih na raznih ministrstvih. Tu vidimo, da mi daleč prekašamo druge države po zaposlovanju novih administrativnih moči. Seveda kopičili smo razne predpise, ki jih potem nismo spoštovali, zato smo potrebovali nove delavce. Skratka, tukaj bi morala vlada narediti najprej resen rez. Potem pa tudi, če si sposojamo denar, oziroma se zadolžujemo, bi se morali zadolževati za to, da bi sprejeli ukrepe, ki bi potem prinesli izboljšanje stanja, ne pa samo za socialne transfere in za blažitev stiske. Seveda je tudi to potrebno, vendar je tak denar potrebno tako naložiti, da prinaša nova delovna mesta in s tem se potem tudi socialni problemi manjšajo, znižujejo. Potem je treba urediti tudi trg dela za poslovanje. Mi še vedno imamo stari zakon o zaposlovanju, o kako urejamo delo, zaposlovanje, odpuščanje in tako naprej, kar pa seveda je postalo tudi breme. Zaradi tega je premajhna fleksibilnost na trgu dela, podjetniki se bojijo zaposlovati nove delavce, ker potem pač je odpuščanje problematično in to veliko stane. Tako da tukaj bomo morali narediti tudi bolj odločne ukrepe. Torej, vlada ima pravzaprav veliko možnosti, da sprejme tiste pametne ukrepe, vendar je na tem področju do sedaj premalo pokazala. Sej podjetniki niti ne pričakujejo pomoči finančne, ampak samo, da imajo normalne pogoje za svoje delovanje, da bodo lahko konkurenčni s podjetji v tujini. Mi pač tekmujemo na globalnem trgu, kjer recimo delodajalci ne plačujejo prevozov na delo, ne plačujejo malice. To so sicer dobri ukrepi za nas, ampak v končni fazi pa so zaradi tega naša podjetja tudi manj konkurenčna. In pa sej je dobro, da dobimo v žep tisti denar za malico in prevoze. Ampak to se potem pri pokojninih pa ne bo seštevalo in upoštevalo. Bolje je, da je višji znesek bruto plače in seveda nižji prispevki in pa potem se nam bo to na koncu tudi nekje poznalo.
Torej, če strneva, država potrebuje kratkoročne in dolgoročne ukrepe, s katerimi bi se prilagodila razmeram, ki so zdaj zavladale v svetu. Mogoče čisto povzameva, kar ste že povedali, 3-4 kratkoročne in dolgoročne ukrepe, ki jih predlaga vaša stranka.
Naša stranka predlaga, da je treba narediti red na področju pravosodja oziroma spoštovanju zakonodaje. Vidimo, da je prišlo do velikih mahinacij prav pri izigravanju zakonodaje, pri plačilni nedisciplini, pogodbe več ne veljajo, plačilni roki ne veljajo. Tukaj je treba torej zakonodajo, ki jo že imamo, strogo spoštovati, upoštevati in izvajati tudi sankcije. To so nujni kratkoročni ukrepi. Potem sodstvo, vse državne inštitucije, pravzaprav se pritožujemo zaradi dolgih sodnih rokov, zaostankov in tako naprej, torej pravico težko dosežemo. Tudi zaradi tega vemo, da grejo mnogi podjetniki v stečaj, imajo veliko težav. Torej, plačilna nedisciplina je velik problem. Dolgoročno je pa seveda treba investirati v projekte, ki bodo prinašale nova delovna mesta in pa razvoj za vse regije. Zagotovo železniška infrastruktura je izredno pomembna, prinaša tudi nova delovna mesta. Potem vlaganje v energetsko infrastrukturo, v stavbe, recimo javne zgradbe, da so bolj energetsko varčne, tudi to prinaša nova delovna mesta. Potem cestne povezave v regijah, ki so bolj oddaljene, ki so sedaj nerazvite. Tretja razvojna os, Koroška, tudi Bela krajina. Po mojem mnenju niti ni potrebno nekih posebnih zakonov za to, ampak dobre cestne povezave že veliko naredijo za večjo razvitost teh regij. In pa seveda za Novo Slovenijo je zelo pomembna tudi podpora družini, ker vemo, da družina, otroci so prihodnost naroda. Če mladi nimajo delovnih mest, če ne morejo si ustvariti družine, to se pravi, da posledično bo demografska slika še toliko slabša. Zato je z nas zelo pomembno, da imamo politiko, ki podpira družine.
Predlagam nekaj taktov glasbe. Po pesmi pa se bova v nadaljevanju pogovora med drugim dotaknili družinskega zakonika in vloge Nove Slovenije v slovenskem političnem prostoru.
Naša družba izgublja prave vrednote, naš svet se pogreza v brezno sramote, a mi, mi pa nič ne storimo.
Še vidno se tiho držimo ob strani, postajamo vidno bolj mlačni kristjani. Zakaj se mar koga bojimo? Stopimo iz tišine, iz duhovne bide, sveti duh naj vodi naše misli in besede. Povejmo odločno, povejmo na glas. Ko gre za družino, za temelj države, poslušamo blodnje in nore razprave. Nikar ne bodimo brez mnenja.
Ljubezen spreminjamo v filozofijo, spregledamo splav in eutanazijo. Je to res svoboda življenja?
Dimo glas razuma, pozabimo na sebičnost, pričevanje za Boga je pričevanje za pravičnost. Povejmo odločno, povejmo na glas, prihodnost sveta je odvisna od nas. Plas, naj ne bo nam se eno, mok je poraz. Povejmo odločno, povejmo na glas.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate oddajo Pogovor o, z nami je predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak. Uvodoma sva pretresli rezultate nedavne super referendumske nedelje. Gospa Novakova, po padcu vseh treh referendumov je politična kriza v državi postala še bolj očitna. Pahor se oklepa oblasti, čeprav so mu hrbet obrnili tudi njegovi koalicijski partnerji. Levega trojčka, tako kaže, ni več. Postavljen je ultimat, temeljita rekonstrukcija vlade, nasprotnem primeru odhod Zaresa in LDS-a. Je to v teh težkih časih, v katerih smo se znašli, zaskrbljujoče?
Ja, Slovenija praznuje 20. obletnico, seveda so težki časi, ampak mislim, da ni za obupati. Predčasne volitve bi prinesle novo ekipo, novo vlado, ki bi sprejela nove ukrepe, drugačne, ki bi ljudje zaupali. Tej vladi vidimo, da ne več. In tukaj je pravzaprav poteza Zaresa dvolična, kajti mislim, da bi tudi ta vlada imela drugačen sloves, drugačno podobo, če bi takrat, ko se je izkazalo, da Gregor Golobič laže, če bi takrat premier naredil pomembne poteze, ga odstavil, pokazal, da spoštuje zakone, resnico, potem bi stvari se lahko razvijale tudi drugače. Če bi gospa Katarina Kresal tudi priznala določene napake in torej korupcijo, tako rekoč sodelovanje, podpiranje svojih prijateljev, bi verjetno državljani imeli drugačno zaupanje to vlado. Tako pa pred našimi očmi se marsikaj dogaja, vlada se pa dela, kot da to ni pomembno, kot da to ni nič. V neki drugi državi z resno demokracijo bi ministri v takem primeru za veliko manjše stvari odstopili in potem bi vlada bila spet kredibilna. Tako pa sedaj prelagajo krivdo z enega na drugega, v resnici pa so vsi skupaj krivi za stanje, v kakršnem smo.
Se potem strinjate z oceno Gregorja Viranta, da je Slovenija talka nesposobnosti vlade, prerivanja koalicijskih strank in zato stagnira med tem, ko nas ostali prehitevajo?
Ja, zagotovo. In tudi, če je za te stranke najpomembnejše to, kdo bo zasedel kakšne pozicije v državnih podjetjih, kdo bo največji plen dobil, potem državljani ne morejo zaupati v to. In kako naj takšna vlada prepriča državljane, naj vrčujejo, naj spoštujejo zakone, če je sama prva, ki jih krši.
Predčasne volitve so nujne, ste že rekli. Obenem je pa slišati tudi to, da predčasne volitve ne bi koristile ne samo vladi, ampak pravzaprav nobeni od političnih strank. Ali politiki preračunavate, kaj se pravzaprav splača?
Morda ne bi koristile političnim strankam, levim zagotovo ne, koristile bi pa Sloveniji. Kajti stanje, v kakršnem smo, je pravzaprav pad pozicija, pomembnejših reform vlada ne bo mogla sprejeti, ker ni kredibilna, ker nima podpore. To se pravi, da se ne bo moglo zgoditi pravzaprav skoraj nič takega, kar bi izboljšalo stanje v Sloveniji. Torej, največjo korist od tega bi imela Slovenija. Politične stranke pa seveda različno.
Bi bil trenutni položaj v državi lahko tudi posledica krize vrednot?
Ja, zagotovo. Nespoštovanje zakonov gotovo izvira iz krize vrednot. Zato v Novi Sloveniji to že kar nekaj časa poudarjamo, da vse te krize so pravzaprav posledice pomanjkanja vrednot v slovenski družbi. In najbolj bi jih moralo spoštovati tisti na najvišjih položajih, dajati zgled državljanom, videli pa smo, da je prav, da se dogaja prav obratno in zato se potem neka taka nevolja, slaba volja, pesimizem razširi tudi med državljane in več ne zaupajo ne drug drugemu, še manj pa državnim inštitucijam in politikom.
Na krizo vrednot ste v vaši stranki odgovorili tudi z ustanovitvijo zbora za vrednote. Po vsej Sloveniji ste pripravili razprave o vrednotah, o tem, kakšno državo si želimo. Kaj ste ugotovili? Leto dni, mislim, da je od tega, kar so se začele.
Ja, mi smo sprožili to razpravo. V mnogih krajih smo imeli zborovanja, na kateri so govorili pomembni govorniki. Pravzaprav tudi s pomočjo našega zbora za vrednot je v Sloveniji prišlo do višje zavesti o tem, kako pomembne so vrednote v vsakdanjem življenju, v vseh poklicih, tako rekoč, na vseh ravneh odločanja je pomembno, kako živimo. In težko potem nekdo v politiki zagovarja ali pa ravna na podlagi nekih vrednot, če jih pa vsakdanjem življenju ne spoštuje, ne živi, mu niso pomembne. Enostavno mislim, da to ni mogoče.
Ena od vrednot, omenili ste jo že, ki jo v Novi Sloveniji namenjate veliko pozornosti, je družina. In te dni poslance čaka tretja obravnava spornega družinskega zakonika. Naj še enkrat razmislijo in naj ga ne podprejo je na shodu pred državnim zborom, ki ga je pripravila civilna iniciativa za družino in pravice otrok, po nekaterih podatkih prosilo najmanj 3500 ljudi. Ste bili na shodu tudi vi?
Ja, tudi jaz sem bila na shodu. Res že 2 leti pravzaprav opozarjamo vlado, da se z družinskim zakonikom v taki obliki ne strinjamo. Tudi večina Slovencev se z njim ne strinja, vsaj v tistih spornih točkah. Pisali smo pisma poslancem, ministrom, javno smo dajali izjave, ne samo v Novi Sloveniji, ampak širša slovenska družba, pa očitno nič ne zaleže. Torej, še enkrat vlada dokazuje, da želi z glavo skozi zid in na koncu pridela referendum, če tako rečem. Mislim, da bi vlada vendarle morala spoštovati mnenje in voljo ljudstva, drugače pač mora potem to okusiti na samem referendumu. Meni je žal, če bo do tega prišlo, kajti siti smo tako rekoč referendumu, želimo, da bi poslanci odločali v našem imenu, zato so izvoljeni, zato so plačani, da bi vlada predlagala vendarle takšne zakone, ki jih državljani podpirajo, ampak očitno to ne zaleže, ne pomaga. Potem se pa zgodijo manifestacije in referendumi. Tako da, ukolikor bo družinski zakonik sprejet s temi spornimi členi, bo Nova Slovenija zagotovo med pobudniki referenduma, morda tudi bomo sklenili koalicijo za podporo referendumu in podbirali podpise. Tukaj je spoštovanja vredno tudi delo civilne iniciative za družino, ki je že zbrala 65.000 podpisov, ki vendarle govorijo o tem, da ljudje ne želijo, da razvrednotimo družino. Torej, to ni protest proti nekomu, ampak za družino, ki mora imeti poseben status v državni zakonodaji, torej v podporo družini.
Kakšne pa bi lahko bile posledice sprejetja družinskega zakonika, da tako stane?
No, posledice so zagotovo na tem nivoju, kako potem družino dojemamo. Če je vse eno, v kakšni skupnosti živimo, potem pravzaprav razvrednotimo tisto temeljno poslanstvo družine, ki je pravzaprav dana od stvarnika. Stvarnik nas se je pač ustvaril kot moškega in žensko, ki imata to lepo nalogo, da ustvarjata seveda z Božjo pomočjo novo življenje. In enačiti to skupnost s skupnostjo istospolnih partnerjev, enostavno se mi zdi, da je delo proti stvarstvu. Vedno poudarjam, da spoštujem vsakega človeka, ne glede na spolno usmerjenost, tudi obsojam vsakršno nasilje nad ljudmi, ki so drugače spolno usmerjeni, in ni dopustno, da se iz takih ljudi bi norčevali, ker vsak človek je ustvarjen po Božji podobi, vsak je Božji otrok in samo zato, če nekdo čuti drugače, ne smemo ne obsojati, še manj pa se iz njega norčevati. Seveda drugo pa je, kako nekateri izmed teh manifestirajo to svojo drugačnost, drugačno usmerjenost in kakšne zahteve imajo. Zame je vsekakor nedopustna trditev, da otrok v istospolni skupnosti, da je to zanj dobro, da je to zanj najboljše okolje. Menim pa tudi, torej menimo, da je družina, da otrok ve za očeta in mater, da ima očeta in mater, da živi v takem okolju, je vsekakor najboljše za otroka. Otrok ni pravica nikogar, torej otrok ima pravico do očeta in mater, to je pa gotovo največja človekova pravica.
In tudi ni dobrina otrok.
Tako.
Gre za precej obsežen dokument, družinski zakonik, in ureja precej občutljivo področje. Je v njem tudi kaj dobrega, kar bi pa veljalo podpreti?
Ja, zagotovo hoče narediti več reda. Zdaj vemo, da se srečujemo z mnogimi težavami, sploh takrat, ko se dodeljujejo otroci ali očetu ali mami. Vemo, da je tukaj so predolgi postopki, da torej zavodi, ki se s tem ukvarjajo oziroma, kako se jim že reče?
Zavodi za socialno delo.
Ja, da imajo premalo moč, premalo torej imajo besede pri tem, zdaj naj bi to prevzela sodišča, družinska sodišča. Jaz pa upam, da bodo ta družinska sodišča delala boljše, kot delajo sedaj sodišča, ker vidimo, da je toliko zaostankov. Tudi sama imam prijateljico, ki že nekaj let ne more doseči, da se ji vrnejo otroci, ki so ji bili ukradeni, tako rekoč. Torej, nimam, upam, da bo ta družinski zakonik te stvari uredil, seveda, ukolikor bo sprejet brez tistih spornih členov.
Kompromis družinskega zakonika, ki bi ga bili v vaši stranki pripravljeni podpreti, je torej to, umakniti te sporne člene.
Ja, torej redefinicija družine za nas ni dopustna, izenačitev istospolnih partnerstev v zakonsko zvezo za nas ni dopustna in pa posvojitev otrok strani teh skupnosti tudi za nas ni dopustna.
Gospa Novakova, spet si bova privoščili malo oddiha. V nadaljevanju pa bova spregovorili tudi o možnostih pomladnih strank na morebitnih predčasnih volitvah in pokomentirali napovedi tistih, ki vas, Nove Slovenije, ne vidijo v parlamentu.
Duha v objemu zvestega srca bo zrasla roža živo rdeča, ki ljubezni ognja da. Pod streho hiše vzidana, toplina doma varnega, bo grela čista drobna srca, nove cvete upanja. Da nas ponos osvobodi, ponos dežele zagori, da logi hribi travniki bodo zdravilo za oči. Harmonija, nove pesmi, simfonija novih dni. Naj se sani, naj usveti, naj oplodi zori, da bo semen za svet iskren, pošten. Prijateljstvo krepi po naši zemlji med ljudmi, po mestnih ulicah in cestah do vseh trgov in vasi, kjer med sosedi bo zaklad ostal na smeh odprtih vrat in večna želja do veselja bo zaupanja pomlad. Naj nas ponos osvobodi, ponos dežele zagori, da logi hribi travniki bodo zdravilo za oči in harmonije novih pesmi, simfonije novih dni. Naj se sani, naj usveti, naj oplodi zori, da bo semen za svet iskren, pošten. Naj se sadi, naj usveti, naj oplodi zori, da bo semen za svet iskren, za svet iskren, za svet iskren.
Poslušate oddajo Pogovor o, v kateri danes gostimo predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak. Gospa Novakova, na taboru Nove Slovenije, bil je minuli konec tedna, ste dejali, da si ne moremo privoščiti še enega mandata leve vladne koalicije. Poudarili ste, da je desno-sredinska pomladna opcija trenutno najboljša rešitev za Slovenijo. Kako veliko vlogo ima pri tem vaša stranka?
No, naša stranka je imela v desni vladi zelo pomembno vlogo. Imeli smo zelo pomembna ministrstva, finančno, pravosodno, za delo, družino, socialne zadeve, za visoko šolstvo. In v tistem času, ko je bila Nova Slovenija v vladi, je Slovenija dosegala najboljše rezultate glede gospodarske rasti, nizko stopnjo zadolževanja, nizko število brezposelnih. Seveda, ne moremo absolutno primerjati s sedanjim časom, kjer je pač vse splošna kriza. Zagotovo pa so bili v tistem času sprejeti pozitivni ukrepi tako v podporo družine kot na finančnem področju in še marsikaj. In ta desna vlada se je odlikovala v tem, da je bila dokaj enotna in da je tudi enotno govorila. Ni prihajalo do nekih velikih nasprotovanj, če izzamemo določene poskuse Desusa, so ostale stranke dokaj dobro delovale vse v isto smer. Medtem ko ta vlada, leva vlada, je pa svoje pokazala v tem triletnem mandatu, vidimo, da je Slovenijo močno zadolžila, da je notranje neenotna, da državo pleni, da nima pravih rešitev, torej bi bila tako rekoč velika neumnost Slovencev, če bi še enkrat izvolili isto vlado. Seveda pa za Novo Slovenijo pride v poštev desno sredinska opcija, Nova Slovenija v levi vladi ne bo sodelovala. Tudi če bi bila leva vlada in bi bila Nova Slovenija v opoziciji, bi podprla predloge, ki bi se izdeli dobro, bi bila konstruktivna opozicija, ne želimo pa sodelovati v levi vladi. Seveda pričakujemo dober rezultat desne vlade in tudi potem možnosti sodelovanja Nove Slovenije v desni vladi. Kar pa seveda ni pogoj, naš načrt je, da Nova Slovenija na volitvah doseže po možnosti 10% in s tem tudi pomembno besedo pri odločanju o državni zakonodaji. Vemo pa, da zakonodaja torej nam ureja življenje, zato seveda je pomembno, da sodelujemo tudi mi, ki zastopamo vrednote krščanske demokracije.
Se vam zdi, da brez vaše stranke, da je vaša stranka pravzaprav ključnega pomena tudi za delovanje morebitne prihodnje desno-sredinske vlade?
Zagotovo. Brez Nove Slovenije desnica ne more doseči 50%, zato pomemben je vsak glas, vsak odstotek in verjamemo, da bo Nova Slovenija na teh volitvah dobila podporo. Vemo, na kakšen način je izpadla na prejšnjih volitvah od tega, te propagande, da moramo premagati Pahorja, do seveda tudi določene napake smo naredili, tako da potem obžalovanja mnogih ob izpadu Nove Slovenije verjamem, da ljudje sedaj resno razmišljajo o Novi Sloveniji kot o alternativi, kot opciji, kateri želijo dati svoj glas.
Kako pa odgovarjate vsem tistim, ki vam ne napovedujejo nikakršnih možnosti za vrnitev v parlament?
No, to so nam veliko krat napovedovali. Cilj takšnih napovedovanj je predvsem v tem, da bi demotivirali naše volivce, da bi mislili, saj tako ne bo, da bi tudi mi sami zgubili zaupanje, da bi prenehali dela, da bi se vdali v usodo, da bi rekli, saj je brez veze. Mi tega ne počnemo, 3 leta krepko delamo, tudi evropske volitve so to dokazali, ker smo dosegli 3. rezultat, na lokalnih volitvah smo dosegli 6%, 10 županov, 200 svetnikov, torej Nova Slovenija je še kako živa, prisotna v slovenskem političnem prostoru, seveda imamo omejene možnosti, kar se tiče medijev oziroma ker pač nismo v parlamentu, težko povemo svoje stališče. Kljub temu pa mnogi ugotavljajo, da še nobena zunaj parlamentarna stranka ni bila tako aktivna in ni aktivna tako, kot je Nova Slovenija. Zato verjamemo, da smo opaženi in da bomo dosegli svoj cilj. Seveda tisti, ki pa tako napovedujejo, želijo ljudi zmesti, demotivirati, seveda imajo pri tem svoje namene.
Torej, verjamete, da bi polno sodelovanje pomladnih strank na morebitnih predčasnih volitvah in tudi predvolilni kampanji lahko obrodilo sadove kot leta 2004.
V to sem prepričana in sedaj je čas za to, da Slovenijo dvignemo, da gremo spet korak naprej. Pomembno je, da ljudje dobijo zaupanje, da ni vse tako črno, da pa je treba seveda narediti določene ukrepe, pri tem pa imamo tudi mi državljani določeno vlogo. Treba bo spremeniti tudi gledanje na gospodarstvo, na našo odgovornost do države. Sloveniji se pozna, da je toliko let živela v socialističnem, komunističnem sistemu, ker so bile nekatere stvari samoumevne, ki pa v tržnem gospodarstvu niso. In država mora poskrbeti za primerne okoliščine, za primerno zakonodajo, za spoštovanje te zakonodaje. Mi, državljani, pa seveda moramo delati najprej. Torej, je vsak odgovoren sam zase, potem odgovoren je tudi za državo, če tako rečemo. Država ni vreča brez dna, od katere bi se samo jemalo, je treba vanjo tudi dajati. Daje se naš denar od našega dela. Torej, to skupno odgovornost bomo morali sprejeti, kjer vidim zdaj, da je nekoliko pomanjkanja, kar pa je seveda posledica preteklega sistema, preteklega režima. Če pa iz vreče samo jemljemo, se zadolžujemo, potem se zgodi, da potem globoko pademo v dolgove seveda.
Lahko se nam zgodi precej vroča jesen. Kaj ste pa kot stranka pripravljeni ponuditi državljanom? Je že oblikovan program, saj njegov osnutek, s katerim bi šli na morebitne predčasne volitve. Kako je usmerjen strankin strokovni svet?
Nova Slovenija je pred kratkim ali pa nekaj mesecev nazaj ustanovila gospodarski klub, kjer ima pomembne strokovnjake, podjetnike, obrtnike, ljudi z izkušnjami, ker se zavedamo, da je gospodarstvo gonilo državnega razvoja. Torej, če bomo sprejemali ukrepe v podporo gospodarstvu, potem bo manj socialnih problemov. Zato na tem področju delamo največ, najbolj razmišljamo, pripravljamo ukrepe. Imamo 10 strokovnih odborov, nekatera področja smo združili, ki pripravljajo naš volilni program. Seveda zdaj bo, če bodo volitve, bo treba to delo pospešiti. Prej smo imeli planirano, da to celo leto pripravljamo z raznimi posveti, sestanki.
Da bo nekoliko več časa.
Tako, zdaj v primeru volitev bomo seveda to delo pospešili. Smo organizirani, tudi evidentiramo kandidate za poslance na terenu. Skratka, mi se pripravljamo.
Bi lahko potegnili nekaj usporednic z Novo Slovenijo zdaj, z Novo Slovenijo ob njeni ustanovitvi, pa tudi z Novo Slovenijo danes in pa slovenskimi krščanskimi demokrati leta 1990?
Ja, leta 1990 so krščanskim demokratom tudi napovedovali slab rezultat. Ni imela denarja, potem seveda ne podpore medijev, bili smo tako rekoč drugorazredni državljani, pa vendar se je takrat zgodil zelo dober rezultat kljub vsem tem pomislekom in težavam, ker so ljudje želeli, da ta opcija ima pomembno besedo, torej veliko ljudi je dalo podporo in na koncu smo vodili tudi prvo slovensko vlado, ki je sprejela odločilne ukrepe za samostojno Slovenijo. No in leta 2000 se je zgodilo ne povsem enako, ampak tudi nekaj podobnega. Torej, združena stranka SKD SLS ni bila tisto, kar smo pričakovali krščanski demokrati. Bili smo tudi izigrani, zdaj ne bom govorila o vseh okoliščinah, ampak enostavno je takrat bilo tudi potrebno, da se ustanovi stranka, ki je krščansko-demokratska stranka s to usmeritvijo, s tem spoštovanjem teh vrednot. Takrat je pač bil pogumen dr. Andrej Bajuk, okrog sebe zbral privržence, ustanovne člane, ostali smo se mu pridružili in stranka je rasla in dosegla največji rezultat leta 2004. No, tudi leta 2000 so napovedovali, da ne bo nič, da ne bo dosegla parlamentarnega praga, pa je imela, mislim, da 8 poslancev, naslednjem mandatu pa celo 9. Seveda, žal se je zgodilo, kar se je zgodilo, ampak trenutno je pa Slovenija spet v takšnem položaju, ko se ljudje zavedajo, da potrebujemo drugačno ravnanje, drugačne vrednote. In zato verjamem, da ima Nova Slovenija spet sedaj velike možnosti.
Slovenski krščanski demokrati, verjetno jim lahko rečemo, predhodniki Nove Slovenije so bili najmočnejša stranka v Demosovi koaliciji. Dali so prvega predsednika slovenske vlade, Lojzeta Peterleta, ki je danes član Nove Slovenije in stranko in pa tudi Slovenijo zastopa v Evropskem parlamentu. Kakšni so pa odnosi med stranko in evropskim poslancem? Jeseni je on sam, gospod Peterle, med drugim omenil ustanovitev nove stranke.
Ja, v tistem času, lansko jesen, je bilo nekaj napetosti glede kandidature, ker je pač želel kandidirati za predsednika Nove Slovenije, vendar kot edini kandidat, s čimer se pač mnogi v stranki nismo strinjali, in zaradi tega je pač prišel ali je imel to idejo, da bi ustanovil novo stranko. Mi se z gospodom Peterletom pogovarjamo, je pomemben član Nove Slovenije. Upamo, da o tem več ne razmišlja, ker je potrebno, da strnemo sile. Tukaj je bolj pomemben naš cilj, ki ga želimo doseči, zato se tudi v stranki trudimo, da se pogovarjamo tudi s tistimi, s katerimi smo se morda pred časom zaradi takih ali drugačnih stvari razšli. Vsi smo pač ljudje in včasih pride do določenih nesporazumov, težav, idej, ambicij. Tukaj je zdaj pomemben, daleč najbolj pomemben cilj, pomembna je Slovenija, zato želimo združiti moči, sile in kar se da največ narediti za naslednje volitve, da bomo potem lahko imeli pomembnejšo vlogo Slovenije in seveda, da uveljavimo te vrednote, za katere se zauzemamo.
Pa morda še eno dokaj podobno vprašanje, ali stranka ohranja stike s svojim prvim predsednikom Andrejem Bajukom?
Ja, ohranjamo stike, vabimo ga na prireditve, včasih se udeleži, včasih se ne udeleži. Razumemo pač tudi njegov položaj, on se je umaknil, njegove izkušnje so zelo dragocene, zato verjamem, da nam lahko da marsikateri nasvet na strokovnem področju. In si seveda želimo, da bi vse te ljudi, ki so imeli nekoč že pomembne funkcije v stranki, tudi pritegnili k sodelovanju in delamo na tem.
20 let je stara Slovenija, pravzaprav mlada država, a za sabo ima pestro zgodovino. Kako ocenjujete prehojeno pot?
Ja, ta pot je pestra. V začetku, ko smo bili polni zanosa, ponosa, da smo uspeli, da imamo samostojno državo, pravzaprav srečna generacija, ki je to dočakala. Seveda imeli smo potem veliko dela, ko smo gradili to novo državo, ko smo prešli iz enega sistema v drug sistem, ko nismo počistili povsem s preteklostjo ali je razjasnili tako, kot bi jo bilo potrebno. Torej, tukaj smo naredili zagotovo napako, ker ne govorimo o nobeni maščevalnosti, ampak gre samo za, da bi morali temelje postaviti na resnico, da bi morali zgodovinari ta del zgodovine torej razjasniti, da se ne bi prihodnost in tudi sedaj dogajale določene krivice, nejasnosti, laži, neresnice. Tukaj smo zagotovo naredili napako. Potem smo dočakali gospodarsko rast, blagostanje, potrošništvo, ki nam je do neke mere tudi škodovalo, ker smo postali preveliki potrošniki in zanemarili pri tem moralne vrednote, zanemarili duhovno hrano na račun telesne. Zdaj pa se seveda srečujemo z novimi problemi, ko se bomo morali do neke mere vrniti k koreninam, k tistim temeljnim vrednotam, ko se moramo ponovno vprašati, kaj je za človekovo življenje najpomembnejše, ali so res vse te dobrine tako nujno potrebne, ali lahko brez njih, brez določenih preživimo in namenimo več pozornosti medsebojnim odnosom. Torej, na tem področju vzgoje za domoljubje, torej spoštovanja, medsebojnega spoštovanja, spoštovanja drugačnosti, sodelovanja, dialoga, na teh področjih imamo pa zagotovo veliko dela še.
Kakšna prihodnost se nam obeta? Kakšnih bo naslednjih 20 let? Upate napovedati?
Ja, vsekakor si želimo, da bi bila prihodnost vedno lepša. Seveda je pa to v dobršni meri odvisno tudi od nas. Mi živimo v tej državi, torej to je naša država. in ne smemo, ne moremo pričakovati, da jo bodo prišli reševati drugi. Torej, mi jo moramo rešiti, mi jo moramo narediti tako, da bo prijazna za nas, da bomo v njej lahko čim bolje živeli, da bomo imeli čim boljše odnose. Zato je pravzaprav dolžnost vsakega od nas, da prispeva nekaj k temu po svoji funkciji, po svojih močeh, da ne gledamo preveč pesimistično. Seveda težko je gledati optimistično ljudem, ki so se znašli v stiski, brez dela in tako naprej, da pa skušamo vendarle iskati možnosti iz izhoda, manjka nam podjetnosti, ustvarjalnosti, zanašanja na lastne moči. Vse to bomo morali obuditi in potem verjamem, da lahko Slovenijo rešimo in postavimo znova na noge in bomo znova na njo ponosni.
Kaj povedati Slovenkam in Slovencem ob prihajajočem dnevu državnosti?
Vsem iskreno čestitam za našo državo, našo domovino in pa seveda želim, da bi vsak izmed nas našel moč, upanje, da bi vsak na svoj način nekaj doprinesel k boljšim odnosom, k boljši državi, da bi bili pri tem ustvarjalni, podjetni, da bi mladim dajali upanje, in pa seveda, da bi skupaj gradili to našo državo. No, pri tem pozdravljam tudi pobude civilnih iniciativ. Recimo, sedaj bo dan posta in molitve za domovino. Tudi to je eno sredstvo, da prečistimo naše misli o tem, kaj nam pomeni domovina, kam jo želimo pripeljati, kaj mi lahko naredimo. Jaz se bom tega dogodka oziroma načina razmišljanja o domovini vsekakor udeležila oziroma vzela resno, kajti tudi to je pomembna stvar, da smo družbeno prebujeni, da ne prepuščamo odločanja o nas samo drugim, da smo aktivni državljani, to se potem mora pokazati tudi na volitvah. Ko ne gremo na volitve, damo glas tistim, ki pač mislijo lahko drugače kot mi. Torej, smo odgovorni za našo prihodnost in želim, da bi se Slovenci tega čedalje bolj zavedali, da bomo družbeno aktivni, čuječi in da bomo se tudi uprli, če nam država hoče vsiliti nekaj, kar je v nasprotju z našimi vrednotami.
S tem bova tudi sklenili. Gospa Ljudmila Novak, najlepša hvala za obisk v studiju.
Hvala za povabilo in pa še veliko let tudi Radio Ognjišče, ki širi pozitivne misli o Sloveniji, o družbi, ki tudi veliko naredi za duhovno podporo Slovencem, za duhovno hrano in tudi zaradi tega smo v Sloveniji bolje obveščeni.
Hvala. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajo Pogovor o, v kateri smo gostili predsednico Nove Slovenije, smo pripeljali k koncu. Če ste nas zamudili, lahko prisluhnete ponovitvi, ki bo na sporedu jutri ob 23. Posnetek oddaje bo v kratkem na voljo tudi v našem spletnem arhivu audio.ognjisce.si. Hvala za pozornost, prijeten večer tudi o poslušanju našega programa vam želiva novinarka Helena Škrlec in tehnik Miha Močnik. Nasvidenje.